Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. 31 dekabrda Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýangyn döredi. Wakada kimdir birine zeper ýetendi ýa ýetmendigi barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýangynyň netijesinde mektebiň 4 sany sınıf otagyna zyýan ýetip, doly diýenýaly ýandy.
Günorta saat 12 we 1 aralygynda bolan ýangyn mektebiň 2-nji gatyna döredi. Saat 1 töwregine ýangyn gullugynyň ulaglary mektebiň arka tarapynaky howlusundan girdiler. Ýangyn söndürilenden soňra 4 sınypyň şol sanly olaryň 12 sany penjiresiniň doly ýananlygyny görse bolýar.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Wakada bilim işgärlerine ýa okuwçylara deper ýetendi ýa ýetmendi, şeýle hem ýangyna nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçy ýangynyň döremeginiň sebäpleri barada 2 sany wersiýanyň orta atylýandygyny aýdýar. Ýaşajylaryň bir topy Yanına bir molimin elektrik çaynağı toktan çıkarman öyüne gitmeğinin sebep bolunduğuna diyar. Beyle kıvır topor bolsa onu tədi yıl arçasının bedeg çıralarının sebep bolunduğunu öne sürer. Azatlık baydılanlar var da şehrin polite müdürlüğünün yanının hopsuzluğu bölümünün koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü hakimiyetler yanın sınıpları arasalamak ve avatlamak işlerine desine başlap, onu okuçların 12 günlük gışkı din calışı tamamlanyanca din mağa sinan şiarlar.
Vilayet Hakimi Sevit'in bilim bölümüne sınıfları gıstaklı remont etmeyi tavşırdı okuvçular. Yine 12 günden mektebe gelende ehli sınıfları tayyar olmalı deydiler.
Dip ýagdaýdan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sınıplary arasalamak işlerine mektep okuwçylary hem çekilýär. Olar ýanan sınıplardaky gara zirdiwilleri bedrelere salyp mektebiň howlusyndaky çeleklere daşaýarlar.
Şuň häkimetler otaglaryň ýananlygyny görkezmejek bolup penjirelere içi görünmeýän plastik paketleri tutdular. Sebäbi mektebiň garşysynda köprü bolup ondan günde ýüzlerçe ulag geçer.
Dip bilim işgäri bellidi. Bu aralykda habarçy ýangyn howpsuzlygy gullugynyň mektebe barmakda kynçylyk çekendigini hem aýdýar. Muňa mektebe barýan ýolun ugrunda aşy köp awtolaryň park edilmegi sebäp bolupdyr.
Qarasy diýar köçeti bilen Niyazow şaýolynyň çatyrygyna şeýleden merkezi bazarynyň golaýyna ýerleşýän mektebiň töwregini köp ulag park edilipdir. Muňa bayramçylyk gününde köp ýaşaýjynyň söwda etmek üçin bazara barmagy sebäp bolupdyr.
Dip habarçy bellidi. Mektepde dören ýangyn Türkmenistanda, hususanda Lewapda häkimetleriň ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündiriş işlerini ýygjamlaşdyran mahalyna gabat geldi. Edara kärhanalarda bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnaklar geçirildi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mekteplerin muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda düşündiriş işlerine badalga berip, bayramçylyk günlerinde emeli partlayjylaryň, petardlaryň ulanylmazlygy köçelerde we köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregünde ot ýakylmazlygy ýaly howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegi barada gürrüňdeşlik geçirdiler. Şeýlede idara kärhanalarynyň öňündäki arçalaryň ışyklandyryş çyralaryny agşam saat 9-da öçürmedik idara ýolbaşçylaryna 700 manat pul jerimesi salyndy. Resmiler bu çäreler we olaryň sebäpleri barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne ýanyň howpsuzlygy işgärleriniň bir näçesi munyň ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Geçen aýyň başynda Türkmenabatda bolan pajygaly wakada bir maşgaladan 4 agza gazdan zeherlenip öldi. Ýatlasak 2021-nji ýylda 12-nji dekabra geçilen gije Farab etrawynyň 1-nji orta mektebi oýdalypdy.